Але там, мабуть, зараз одна кватника і не знайдеш за тими клумками, заспокоїв я себе. І щоб не було вже ніяких сумнівів і вагань, зразу сунувся вниз, спускатись назад на горище. Павлуша, який терпляче стояв на драбині нижче мене і все чув, але нічого не бачив, крім моїх мокрих штанів, не встиг зорієнтуватись, і я трохи сів йому на голову. Та він навіть слова мені не сказав, а просто одразу став спускатись. Розділ 23. В хаті Гребенюків, ой, нога, безславно додому, все плутається. Через горищне вікно ми перебралися в човен. Я погребу, бо замерз трохи. Процокотів я і взяв весло. «Ну, стривай», – сказав Павлуша, знімаючи штормівку. На ньому була ловкенька брезентова штормівка на блискавці з каптуром. «Та ну», – почав я, але він перебив мене. «Вдягай зараз же, бо і силою натягне мене штормівку». «Ну, добре, я трохи, а потім віддам». Зашворгнувши блискавку до підборіддя, я взявся за весло. Я так налягав на нього, наче хотів зламати. І вже через кілька грибків відчув, як пішло потроху тепло в руки і в ноги. Я гріб навстоячки, присідаючи і рухаючись усім тілом. Мені здавалося, що човен летить, як ракета, але не встиг, що я із саду вигребти, як навантажена, мов циганський віз, амфібія спокійнісінько обштопила нас і, показавши корму, з якої визирала плямиста меланхолійна коров'яча морда, зникла в тумані за кронами дерев. Ловка все-таки у нас техніка зараз в армії на озброєнні. Іч як пре. Я вигріб на вулицю і вже не поспішаючи, бо трошки засапався, скерував човна попід садами вулицею. Туман клубочився над водою, стаючи дедалі білішим, бо густішав і дедалі все більше розвиднювалось. Зненацька з туману виринув, мало не наскочивши на нас, ще один бронетранспортер, на борту якого біліли великі майже метрові цифри 353. На бронетранспортері старшого лейтенанта Пайчадзе я помітив, був номер 351. 353 теж був навантажений доверху різним хатнім скарбом. Там стояло навіть піаніно, а на піаніно сиділа Грибенючка. Помітивши нас, вона стипнулась і, здається, хотіла щось гукнути, але не встигла. Бронетранспортер уже проплив. Я глянув на Павлушу. Він дивився вслід машині якось розгублено, і в очах його був розпач і якась досада. Такими очима дивляться вслід поїзду, на який запізнились. І раптом я зрозумів. Він же, мабуть, поспішав до неї, хотів рятувати, спеціально човна роздобув. Може ж мріяв винести її на руках із затопленої хати. Усі закохані в цілім світі про це мріють. І була ж така можливість, була, а через мене нічого в нього не вийшло, запізнився через мене. Ото якби не рятував мене, може б і встиг, а так запізнився. Я відчув, що я мушу зараз щось зробити. «Слухай», – сказав я, – «а давай завернемо туди. Там, напевне, ще щось треба забрати, точно». І не чекаючи його згоди, я повернув човна туди, звідки тільки що виплив 353-й до хати Грибенюків. У Грибенюків була нова велика хата, торік поставили, не хата, а будинок. Просторий, гостроверхий, під черепицею, з широкими на три шибки вікнами, з візерунчатою скляною верандою. І тому, що він був на високому фундаменті, залило його тільки до половини. Вікна були відчинені навстіж, і всередину можна було просто заїхати човном. Я так і зробив. «Пригинайся», – сказав я Павлуші, і сам присів, скеровуючи човна просто у вікно. Це було так дивно – запливати човном у хату. Ніколи мені ще не доводилось запливати у хату човном. Павлуша, що сидів попереду, хоч і пригинався, але зачепив мимохідь головою за люстру, і скляні бурульки мелодійно задзвеніли, вітаючи нас у хаті. Хата була майже порожня, тільки великий буфет з голими полицями відсвічував у воді дзеркалами, та посеред кімнати плавав догори ніжками зламаний стілець. Грибенюк був дуже хазяйновитий, енергійний дядько, до того ж мав, крім Ганьки, двох синів-парубків. І, звичайно, вони змогли дати собі раду. Випхали всі речі спершу на горище, а тоді повантажили на машину. І тепер я подумав, що Павлуші, чесно кажучи, ні на що було розраховувати. Ніхто б йому не дав виносити грибенючку на руках з хати. Хіба б, може, човном скористалися, якби солдатів не було? І всю активну роботу по врятуванню робили б батько і брати, а мій Павлуша в кращому випадку подавав би речі з горища у човен. А то могли і відправити його додому, на тому надувному човнику, щоб не крутився під ногами і не заважав. Отже, але я, звичайно, нічого цього Павлуші не сказав і не скажу ніколи. Хай тішиться думкою, що він виніс би її на руках, і вона обняла і поцілувала б його при всіх, і сказала б якісь такі, такі слова, які тільки у хлоп'ячих мріях, говорить дівчина хлопцеві. Хай тішиться. Бідний Павлуша роззирався навколо з таким розчарованим кислим виразом, що мені аж шкода його стало. Як мені хотілося знайти хоч яку-небудь, хай навіть найдрібнішу фітюльку, потрібну грибенючці, щоб він її врятував. Поклавши весло на дно і перебираючи руками по стінах, я провів човна у другу кімнату. То була спальня. З-під води стирчали нікельовані трубки з шишками і кульками, спинки ліжок, і стояла велика напівстіни порожня шафа з розчиненими дверцятами. На шафі в безладді валялись якісь коробки. «Та ну, поїхали, нічого нема», – млявим голосом промовив Павлуша. «Стривай», – сказав я, – і підвів човна до шафи. З краю на шафі лежали порожні коробки з-під взуття. Рятувати їх міг тільки дурень, але попід стіною я помітив якусь темно-синю плескату квадратну коробочку, яка викликала до себе явну повагу. У таких коробочках у ювелірних магазинах продають різні коштовності. Дотягтися до коробочки просто так я не зміг, треба було лізти на шафу. Я це зробив, як мені здалося, дуже спритно. Сперся руками, підскочив і сів на шафу. От якби у тій коробочці та виявилася якась дорогоцінність. Але сподівання мої не справдились, коробочка була порожня. Колись у ній лежали, певно, срібні ложечки, про це свідчили спеціальні перегородки, обтягнуті чорним бархатом. Але то було дуже давно, бо і бархат той порудів та отклеївся, і кришка коробочки була одірвана і ледь трималася. Мабуть, і ложечки ті вже погубились. Чухай, ти сказися. Я стрибнув назад у човен. І тут човен хитнувся, я підвернув ліву ногу і аж зойкнув від гострого болю. Унизу біля кісточки щось хруснуло. Я не встояв і шубовснув у воду. Зразу виринув і схопився за борт. Павлуша допоміг мені залізти в човен. «Чув, як же це ти? Та ногу підвернув», – з досадою сказав я і винувато глянув на нього. «Бачиш, штормівку твою замочив, та дідько з нею, а як нога?» Нога біля кісточки страшенно боліла, не можна було доторкнутися, не те що стати, і буквально на очах почала пухнути, набрякати, але я сказав, «Ти нічого, нічого, пройде, заживе як на собаці». Але Павлуша по моєму обличчю бачив, що з ногою не гаразд. «Поїхали», – рішуче сказав він і взявся за весло. Коли ми вибрались з хати, Павлуша підвівся і почав гребти навстоячки. У нас майже всі на плоскодонках так гребуть, і весло для цього робиться спеціально довге, таким веслом сидячи і не гребтимеш. Сидячи у нас гребуть коротким веслом на довбанці. А це була плоскодонка. Я б зараз гребти не зміг, біль у нозі не припинявся. Він віддавав навіть у серце, не вже зламав, з тривогою подумав я. Уже зовсім розвиднялось, туман рідшов, стало видно жвавий рух на затопленій вулиці. Між хат, повіток і садків снували бронетранспортери, десь далі у глиб села гурчали тягачі і машини, розтягаючи завали і те, що було на їхньому шляху, і всюди майоріли зелені солдатські гімнастерки. Чим ближче ми підпливали, тим більше ставало людей. Здавалося, геть усе село зараз тут, на затопленому кутку. І ніхто не сидів, склавши руки. Всі щось робили, щось несли, щось тягли, щось передавали один одному. Он Галина Сидорівна в спортивному костюмі промайнула на горищі хати, а там дід Селимон, а он хлопці Карафолька, Антончик, Коля Кагарлицький. На борту бронетранспортера їдуть, і в кожного в руках по дві курки. А обличчя такі геройські, що куди там. А я... Це було так безглуздо. Саме зараз, коли таке робиться, коли геть усе село, старі й малі, допомагають потерпілим зламати ногу. Так було безглуздо, що я мало не плакав. І як я доберусь додому? Ну, довезе мене Павлуша на човні до Сухого, а далі як? На одній нозі стрибати? Не дострибаю далеко. А людям хіба до мене зараз ще зі мною возитись? І тут я згадав про свого вороного, про велосипед свій. Це ж він на 351-му лишився. Завезли його і скинули, мабуть, разом з домашнім скарбом баби Мокрини. Не те, що я боюся, щоб не пропав, не пропаде він. Нічого з ним не станеться, баба Мокрина віддасть, звичайно. Просто якби був, я б попросив, і Павлуша якось допхав би мене на ньому додому. А так, тільки я встиг подумати це, як побачив, що назустріч нам суне 351-й, і старший лейтенант Пайчат замахає мені рукою. «Гей, забери своє добро!» Бронетранспортер був уже порожній, як швидко вони обернулись, молодці, подумав я. Порівнявшись з нами, бронетранспортер спинився. Пайчадзе, перехилившись через борт, спустив у човна велосипед. «Держи свою тачку». Він підморгнув мені і усміхнувся. «Спасибі», – сказав я і усміхнувся у відповідь. Хоч мені було зовсім не до сміху, бо, опускаючи велосипед, він зачепив мене колесом по нозі і так заболіло, що я аж зубами скрипнув. Але я не хотів, щоб солдати знали про мою ногу. Тільки тепер я роздивився, які вони всі втомлені, змучені, очі у всіх червоні, губи обвітрені, потріскані, на щоках три дні неголених, брудна щетина. Вони ж ото тільки-тільки були, лягли відпочити після триденного важкого походу, а тут знову таке. Але тримались вони бадьоро, ці зовсім молоді ще солдати. І мені було соромно зараз перед ними за свою ногу, за своє безсилля. І я хотів, щоб вони швидше од'їхали, щоб нічого не помітили. Пайчадзе кинув мені ватник, чоботи і сказав: «Вдягни, бо ти ото синій, як пуп. Поїхали. Розворачивай тачку і давай он до тієї хати». Останні слова були сказані вже водієві. Все в того Пайчадзе було тачка, і велосипед, і бронетранспортер, але чимось мені це подобалось, щось у цьому було симпатичне. Може тому, що сам він був страшенно симпатичний, з отих хлопців, які в іграх завжди бувають щорсами і чапаєвими. І командував він солдатами по хлоп'ячому просто, без начальницького тону.